N'ap salye tout ekip Juno 7 la, tout internaut yo, men koman situasyon tan prezante lan Karaib Black sou Atlantik lan pou jodi vendredi ki se 20 ao 2021. Nou genyen yon ond tropikal ki ap travesse lan men Karaib la, antre tan li kre yon ti instabilite nan zon nan nou leve ak tan ki gen nuaj, gen posibilite aktivite la pli nan fin apremidi yon ak aswaya. Tanpe, alor, depatman ki ta dwe resevo aktivite la pli se ta nou sant Latibonit, Grandan, Sud, Nip nan fin apremidi yon ak aswaya. Pou Port-au-Prince ak zon ki antoure nyo, posibilite pou kek tet moun aswaya ta kapab resevo aktivite la pli toujou ken beni pou wiken nan. Pou la meya se prekosyon, zon kotche nan gof la gonav ak zon kotche sud. Soleil lan deja leve menm si gen de departeman ki pawe li depi a 6h33. El ap kouche a 7h11 pou leve de matin a 6h33 minut. Temperatuy ap vire koli antre 28 a 33 degre Celsius an moyen. El ap tombe nan nuit la antre 18 a 23 degre Celsius an moyen. Se la nou mete yon bout nan sa ki gen pouwe nan zafè mete yo, nan pou remesye e ekip Juno 7 la, internaut yo nou souhaite pase yon bon vendredi avèk yon ekselant fin de semen. Randevou pou nou kontinye kenbe internaut yo informe, se pral pou lot semen, si bon Dieu la vyen, ban nou otorizasyon. Se te depi, unité hydrométéorologique Christnet Saint-Georges pou Juno 7.